Slovan svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl těm, kteří si na sebe zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se sám u sebe takto. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tenhle celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvažoval se ani oči k nebi pozdvihnout, nýbrž byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšný. Pravím vám, že celník se vrátil do svého domu neospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. Kdo se ponížuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Mám tady takovou poznámku skromnou, že jako to minulé čtení z neděle bylo o modlitbě, tak dnes je to o životě modlitby nebo o praxi modlitby. Jak to někdy ve skutečnosti bývá s tou modlitbou? Jak se vlastně někdy modlíváme? A už to první čtení nás vybízí, abychom neochabovali nikdy modlitbě. I když se cítíme velice uboze a jsme na tom špatně, říká zde, Pán je spravedlivý Bůh a neplatí u něho stranictví, čili on miluje všecky, bez rozdílu. Každý, kdo k němu volá, je slyšet jeho hlas až na výšinách. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utiskovaného. Ať už jsme tedy souženi od lidí nebo od kohokoliv, nebo jenom tak životem, nebo dokonce od ďábla, tak Bůh utiskovaného slyší a vyslyší ho. Nikdy tedy nestrácejte odvahu a důvěru v Boha, a modlete se dál. Nepohrdne sirotkovou prosbu ani vdovou, která věje svou stížnost. Víte, že ta vdova z toho minulého evangelia minulou neděli taky dosáhla potom vyslyšení toho soudce. Ale Bůh není tak tvrdý soudce a vůbec ne už tak bezbožný jako ten soudce. Zbožnost totiž znamená úcta k druhému. Je zvláštní, že Bůh nás stvořil k tomu, aby abychom měli úctu k němu, zbožnost, to latinské slovo pius znamená zbožný a úctivý, ale on také vůči nám tak stejně jako partner se chová. On nás respektuje, on nás bere jako sobě rovného. On z nás dělá boží děti. Tak se tedy modlete a důvěřujte, že když jsme bezmocní, on má všecku moc ve svých rukou. Kdo slouží z celého srdce Bohu, je milý a jeho prosba dostane se až do oblak. Jak úžasný příslib, kdo slouží Bohu. A tak vím, že třeba si říkáte, už mám život za sebou, ale ještě vždycky každý den můžeme sloužit Bohu. A když se ptáme, co je tou službou Bohu, tak mě napadá třeba to místo o té prorokyni Aně, která sloužila Bohu posty a modlitbami až do svého 680. roku. Že by půst a modlitba byly službou Bohu? Ano, protože skrze půst a modlitbu přichází Bůh a šíří svého království v lidských srdcích. Tím vlastně jemu posloužíme, aby mohl přijít mezi nás, aby mohl přijít do tohoto světa. Modlitba ubohého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde, nevzdáli se, dokud nejvyšší nezakročí a nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo. Ta modlitba se tam vznáší jako pták. A před Božím trůnem zůstává. Je před Pánem. Mějte důvěru, dokud se to všechno nevyřeší ani naplní. A podobně mluví Žán, ustavíš mě cíle být Hospodina, v mých ústech bude stále jeho chvála. Ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Tenhle Žán se zpívá na jednom setkání mládeže v Polsku, bylo to někdy v roce 1992, nebo tak nějak to bylo. Byl tam svatý Jan Pavel II. A při té hlavní mši dostala jedna česká holka možnost, aby tento žalm zaspíval tam česky. Světové setkání mládeže a zpíval tam česky. A tu mi přišlo, víte, jak je krásné, že tu možnost dali, že u nás církev dostala se skutečně na pokraj společnosti. A dneska zase je ničím. Nikdo si nás vůbec nebere jaksi, nebo neuznává církev. Ale jestliže se budeme modlit, Bůh se přece zastane práva těch, kteří mu důvěřují. Všichni jsme ubožáci. Ale uznat to někdy bývá pro někoho nepochopitelné nebo těžké dokonce. Ale kdo to přizná, že je ubohý a slabý, tak Bůh se sklání právě k ubohým a slabým. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje. Hospodin zachrání duše spravedlivých služebníků a nebudou píkat ti, kdo se k němu utíkají, neboť on je milosrdný. Člověk, aby napodobil Boha, musel by se také umět sklánět k těm, kteří jsou slabí a nízci, kteří jsou ubozí. Děláme to. Nestydíme se před vás za takovou službu druhým. Nepohrdáme někým. Při modlitbě, když jdeme k Bohu, bychom měli se umět pokořit. Ježíš vypráví dnes podobenství, které je známo jako farizeus a celník. A na začátku říká evangelista, těm, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, pověděl Ježíš toto podobenství, kteří ostatní pohrdali. Není na světě někdo, kým já skutečně pohrdám. Nepokládám ho za méněcenného, nízkého, za nedůstojného, abych se s ním vůbec bavil. Může to být i velký hříšník, může to být i člověk, který mě ublížil. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Pro mě už ta slova jsou velikou výzvou. My jsme tady taky dva muži, říkali. Kde pak jsou ti ostatní muži? Je to úplně výjimečná věc, když muž přijde dneska do kostela a začne se tam modlit. Promluvte těm chlapům do výruše. Těm vašim doma. Nemáte?
Nemáte.
Sama doma. Tak těm ostatním chlapům, který promluvte do výruše. Jo. Třeba znáte, že tady... Že tady všichni znáte, že jo, ve vesnici. No. Snížte se třeba i k ním. I když třeba to vše jaký někdy. A promluvte s nima. Láskavě, jako Bůh mluví s náma, když se modlíme. Jeden byl farizeus a druhý byl celník. Musíme si uvědomit, kdo to byli farizeové. To byli vážení lidé ve společnosti. Oni byli velmi zboží. Oni se stále modlili. Oni ty svoje modlitby ukazovali lidem. Měli takové třásně, to byl výraz zbožnosti. Takové řemínky, které, na kterých počítali ty svoje modlitby. Vykládali písmo. A radili druhým. Celníci naopak byli lidé, kteří vybírali daně pro Římany. Pohrdaná skupina. Často se i přiživovali na tom, co vybírali. Lidé je nenáviděli. Pokladali za veřejné hříšníky, kteří nemůžou mít účast na spáse. Protože jednají proti izraelskému národu. Ožebračují národ. Farizeus se postavil a modlil se sám u sebe takto: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Modlitba díku, jak to dneska mnozí říkají, ale děkuji za co? Že jsem lepší než ostatní lidé. A teď nám všechny jmenuje ty jejich hříchy, vyděrači, neposlíštící, lhořící. Nebo jako tenhle celý. A on se v kostele podívá na toho, kdo tam je, a říká: tenhle, ten, Bože, děkuju, že nejsem takový. Že vedu lepší život. A teď ještě říká, co dělá všecko, víte. Postím se dvakrát týdně, dávám desátky ze všeho, co získám, platím církevní daně, teda, že půst zachovává. Zase ten půst. Je ovšem pravda, že církeví se vždycky postili křesťané. Je také pravda, že Ježíš omlouvá své učedníky, kteří se ještě nepostí, a říká: mohou se hosté postit na svatbě, dokud je ženich s nimi. Ale v ten den, kdy bude ženich vzat, budou se postit. Farizové nejednou za týden, ale dvakrát týdně. Postní doby se naši předkové postívali dvakrát týdně ve středu a pátek. To je dokonalý člověk, ten farizeus, úplně. Lidskýma očima. Zdálo by se, že je dokonalý. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvednout. Nýbrž byl se do prsou a říkal: Bože, svituj se nade mnou hříšný. Ten celník viděl do sebe. On tam viděl všechny ty hříchy, které vykonal ve svém srdci. Zatímco farizeus tam viděl jenom samé dobro, co vykonal. On to dobro vynáší. A vynáší sám sebe na druhého. Celník ten vidí tam toho farizea vpředu, sklapí oči, zase mě bude tady napomínat, rychtovat, že až půjde ven. Bože, smiluj se na mnoho říši. Mám tady takovou poznámku, že člověk musí před Bohem otevřít svoje nitro. Ne jak vypadá navenek, ale jaké je jeho nitro. Celník se setkal s Bohem. Ježíš zde říká: pravím vám, že celník se vrátil do svého domu ospravedlněn, ne však farizeus. Celník totiž prosil za odpuštění hříchu, ale farizeus o odpuštění hříchu neprosil. O co prosíme, to také dostáváme. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponížuje, bude povýšen. Víte, já jsem si tady vytáhl z biblického slovníku takové téma, které se mě pýchá. A žasl jsem, jak autor toho slovníku, jaké všaké různé výrazy pro tu pýchu dokázal vyčíst písma svatého. On je to strašně malým písmem, tak doufám, že toho dovedu přečíst. Pýcha, ten překladal ten výraz, který označuje něco, co se jakoby vzdouvá. Jakoby překypuje v přeneseném slova smyslu všechno, co je drzé, smutné a nadité. Pak zde ještě říká: o člověku, jež se činí větším, významnějším, než ve skutečnosti je. Označuje vyvýšenost, vznešenost, majestátnost, hrdost. Označuje všechno, co je vysoké, povýšenost, povýšenectví, pohrdavost, nadutost, chlubivost, ale chlubivost jako taková bláznivá. Znamená také pohrdání, dokonce hněv a provokování. To všechno je výraz píchy. Názor o píše v písmu svatém se říká, že je to kořen všech hříchů. Z ní potom je neposlušnost, jenž je přisvojována, přisvojuje si slávu a čest, příslušnou jedině Bohu, to je podstata hříchu, pýchá neposlušnost. Pýcha je přímou sporou proti Bohu a Boží svatosti, jeho svrchovanosti. Je-li pro jiné hříchy naděje na odpuštění, pro pýchu odpuštění není. Pýcha vyvolává Boží hněv. Následkem jehož je potom smrt. Pýcha byla příčinou zmatení jazyků a Božích soudů. Pyšní jsou hlavními nepřáteli zbožných. Za pýchou přichází zahambení. Pýchou působí člověk svár. To jsou zákony, které Bůh vložil do světa. Jen v ústech blázna je hůl pýchy. To je neskrocený jazyk, kterým jiné uráží, říká kniha přísloví 14.3. Bláznivý, nešlechetný a pyšný jsou pro starý zákon, starozákonní zbožnost, současné pojmy. Čili pýcha je zájem bláznosti a nešlechetnost. Jeden žán dokonce říká, blázen řekl v srdci, není Boha. Čili pyšný člověk, ten spolehá na sebe, pro něho Bůh ne. Nejblíže se pojmu pýchy blíží řecké výrazy jako chvastoun, chvástání se, jež původně označuje povahu toho, jen ze sebe dělá víc, než ve skutečnosti je. Avšak znamenají většinou člověka, jen se spolehá jen na sebe. Překládají se jako vychloubání se, chlubný člověk. Dalším výrazem se pak označuje chování člověka, který se domnívá, že si může život zařídit podle svého. Chlubivost života, který si žádný, že žádný 49, už jim říká o boháči, budou tě chválit, jak jsi to dobře zařídil v životě. Ježíš zase říká, kdo miluje svůj život, ztratí ho, kdo ztratí svůj život pro mne, evangelium, zachová si ho. Potom jsou tady výrazy řecké, které označují opak pokory, totiž nabubřelost, honosný, drzý člověk. Někdy se překládá také slovem přepyšný. Jde o bludaře a rouhače, kteří mluví velmi honosně, ačkoliv za jejich slovy tkví prázdnota. Slibují svobodu, ačkoliv sami jsou otroky zkázy, říká. No, vždycky vzpomeňme na toho celníka a farizea. Když jdeme k modlitbě, pokoříme se před Bohem a nejprve vyznáme svoje hříchy, jako přímší svaté. A neuvažujeme tak, že když třeba hříchy svoje nevidíme, že vůbec nejsou. Možná, že v životě něco děláme, co za hřích ani nepokládáme, ale přece to pucho působí škodu. I za takové hříchy dnes prosíme Pána Boha, aby nám je odpustil.